Ahal vilayetinin önkü merkezi Änew, häzirki Akuday şäheriniň ilerligine Köpetdağyň alkymyna yerleşen Manys owasyny hem ýykyp, ýylatyny göçürip, polisiýanyň nowatçylyk çekýän nokatlaryny oturtdylar. Halk Manys çülgesinde barmaktan we öň owa ýaşaýjylarynyň içen çeşmesinden su içmek mümkinçiliginden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanly çeşme gurrun berdi. Habarçılarımızın bellemegine göre Tumus aylarında huwanın kızgınlık derecesi 50 gradusa golaylandı. Şehirin büyük biton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlılarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkinçilik galyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptenin 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük golu okolyan Cuma namazına katnasan yaş oğrunları. 50 yaştan verdiki erkekleri şu heptenin birinci gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizlin kullukların işgahları oları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edeni mendeyar deyip adatlığın akallığa kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkü mesafını qadağan edilir. Şeyli de, internet arkali dasarı yurtlu morlaların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu çağırlayanlığı. Konşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın qadağan edilenliği xabar veriliyor. Adatlık paydilenleri resmilere tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal oyuyan erkeklere karşı alıp bariyan görüşleri vaktal vaktal güýüşlenip, mundan öňem garaşsyz neşirlere söz başy bolupdy. Adatlyň habarçysy güýç guruluşlarynyň işgärleri tarapyndan sorag edilen erkeklerin bir näçesi bilen aýry-aýrylykda söhbetde şorly. Olar özlerini çağıran, sorag eden adamlaryň adlaryny, wezipelerini bilmeýärler. Diňe MKM ýa-da 5-nji bölüm, polisiýa bölümleri tarapyndan soraga çekilenliklerini aýdýarlar.
Bizi polisiýa bölümünde soraga çekdiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın, deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı, häzir kitap okamok, yönü Kur'an okumokçı, deydim. Sondan son hopsuzluk işgärleri geldi de, menin bilen gödek gepleşmäge başlady.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, soraw edilenleri Eýranly mollalaryň suratlaryny görkezip, şularyň arasynda kimleri tanıyarsyň? Kimin wagdyny dinläp gördüň dip soraýarlar. Men diňe Celal Karyň tanıyan. Kämahal wideosy öňümden çykdy, höwes bilen dinleýän isem, olar maňa sen Wahhabymy? Eýranly mollalar biziň ýurdumyza garşy gelýän wagdylary edýär diýdiler. Sakkalmy sıyırmagmy talap etdiler.
Men sakkal ol peygamberimiziň sünneti diýdim. Onda olar sen peygamberi tanaýanmy, gözüň bilen gördüňmi diýip soradylar. Men ýok, görmedim. Meniki diňe eşitmez. Türkiýe döwletinde bir mescitde hem eşidipdim diýdim. Onda sen hem Wahhabymy, hem nurçy, sen ýalylar ýurdumyza gaýry din salmakçy, adamlaryň pikirini ütgetmekçi bolýarsyňyz diýdiler.
Soraw edilen ýigit ahyryna barjak ýerin gowdal, gözüň türmede açılır diýilen soň gorkup sakkalyny sıyırmagy, arak, çakır, piwe, doňa detiýali hukuk goraýjylaryň öňüne goýan zatlarından haýsan bolsa birini saýlap piwe içmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmiň, özüň hem adamlary din ýoluna çağıryarmyň diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň sıyranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraw edişlikde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykalgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürmüň manysy diýen kitabyny okuyan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay barydaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe sakkal saňa gelsenok, aýyr, ertir görmäli diýip göýberýärler.
Dip başqa bir tökwetdüşümi de aytdı. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýa-da beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarından şikayet edip baran ýaşaýjylara duga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýýarmaň başlanyklaryny habar berdi. Adatlygyň tökwetdüşlerini tasdiklemegine görä bir ýagdaý ilatda barhaken näge ilelikler ödýär.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyýdy gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olar bilen düşünjeleri deň gelmedik adamlara wahabist ady ýönkülip olar tutsak edilýär. Sakal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulyp, "Biz günäkärmi seniň gözüňe?" diýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň dip soraýarlar. Şeýle-de, Eýranly bolup Celal Karady bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär dip söhbetdeşimi de aýtdy. Adatlygyň başga bir söhbet Kötdöşi hädir esasi ünsüň Türkiýeden gelen adamlara gönügönlügini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, häkimetler biziň öz ýurdumyzda hem ahun morlu azal, şolaryň ýanyna barmaly, şolardan akpata almaly. El aklyk pulyny öz türkmensanly morlularymyza, hajylarymyza bermeli ýerler. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň alkogola garşy milli programmy kabul edildi. Bu maksatnama ýurtda spirtli içkileri satýan söwdano kotlarynyň içiniň çäklendirilip başlanmagy bilen utgaşdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolyň el ýeterliligini çäklendirmek boýunça birnäçe goşmaça talaplaryň giýrilenligini habar berýärler.
Suwunlar Balkan welaýatynda alkogol içkileri ve piva satýan ýerleri ýapyp başladylar. Lisenziýasy bolan uly dükanlaryň söwda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olary her ele 20 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 ml'lik tüýse araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýle-de çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdilýär. Döwlet mediýasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere pudoklyň dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi tapşyrylandygy aýdylýar. Adatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň tüýsesinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörite nakleýkalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk tenagyty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp satylýan arakdyr, konyak, piwo, wiski, tekila, likýor, çakır kaplarına yelmemek talap edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuwler yerli dükanlarda spirtli içkilerin birden gymmatlandygy göze ilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahasy ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayda atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köpülönç arak horlar alıp içerdi. 1. avgustan devletin aksiz salgıdının yine yukorlanacağına garasılyar. Bahaların yüz götürüm kımmatlamağı mümkin.
Dip teleke çaydiyar. Bu yagdayda kabirlerin öz mümkinçiliklerine göre arak önümlerini satın alıp koymağı tinanşiyanlığını xabarçı belliyar. Türkmenistan'ın alkogolü çeklendirici milli programmasını tasdiklap spirtli çikilerin sevdasını çeklendirip başlamağı Orsiyadın Türkmenistan'daki sevda vökülünün esasan musulman ilatlı yurtta alkogolü çikilerin öreğen ulu muktarda satılyanlığını aitmağının izyanına qabat geldi. 3. yılda Tatarstan Respublikasının Sevda Senağıt Palatasında Sevda Öküllerinin geçiren hepteliğinde çıkış eden Andrei Hriponov, Türkmenistan'da işlemen ayratinliklerini hiyasetlendirip, Musulman yurt yapık yönü muna karamazdan alkohol şeyli var ulu muhtarda satılıyar muni, hatta Moskva'nın dükkanlarında da görmedim dedi. Şul yığına ağıtnaşan Türkmenistan'ın Kazan'daki baş konsulu Güç Karayev, Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destinariz etti ve Türkmenistan dine erved adamlar için yapık dedi. Türkmen hükümetlerinin alkohol sevdası bağıtındaki sonkı çarelerinin Rus sevda vükülünün yurttaki alkohol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkohol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neç yıl ozal hem gıyıska vaxtlık çeklendirilipti. Şeyle de alkohollu içkiler bir yarım yıl bundan ozal gıyıska vaxtlık kımmatlapti. 2024 yılın yanvarında spiritli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağasına vardı. Bu yağdayın sebepleri Türkmen resmileri tarafından açıçan düşündürülmedi. Türkmen medyasında çap olan resmi haberde Türkmenistan'da alkoholün ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca 2025. ve 2028. yılları için milli maksatnamanın tasdiklanmağı rayatların sağlık yağdayını ve abadançılık derecesini kovulandırmak maksadı bilen düşündürülüyor. Ama Türkmen hükümeti alkohol bilen bağlı problemaların derecesini iş olsandı, alkoholizme uçuranların sahanını ve yüze çıkayan hadiseleri gürküzeyen statistikanı bu gede kim çav etmedi. Yurtta spiritli içkilerin sevdasını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Hergedek alkoholli içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spiritli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sahne köpülüpti. Azatlık Radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025. yılla temmekeden azat olur deyipti. Emma kaynansak da çelimkes köp. Tehli maksatnamı alkoholun adımı ziyanını azaldıp bilir öğütmeyer. Türkmen maskalıların nakit çareler ve toylar alkoholsuz geçmeyer. Türkmen sahneler alkoholü köp satın alıyor. Kadagançılıklar hiç vakit netice vermiyor.
Türkmen hükümeti yurdu 2025 yılı Çinli çilimden dolu azad etmeyi vaada verip ençime yıllap çilime karşı milli programmasını durmuşa geçiripti. Temmeki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmağı dolu qadağın edildi. Onun importe ve sevdası dine çakli kuruluşların karamağına berildi. Bunun bilen bir vaxtta yurtta temmeki önümlerden kaçakçılığı dörüdü. Qadağınçılıklara ve cezalandırmalara karamazdan çilim keşlerde yasama temmeki önümlerine ve nasa islik arttı. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüngeş olan Lukman, resmi statistika çap edilmese de harakorluğa uçuran adamların ören köptüğünü ve onların arasında dürlü yaşlı hem de dürlü kârlı adamların bardığını belledi.
Lukmanların arasında harakorlar köp. Kâvır hirurglar arak içmese operasya girip bilmeyer. Polis ofiserlerinin ulu böyle harakor. Kanun orayıcı edaralarda alkoholü tabin olanlar var. Emma kanun onların eline olansan onların arakorluğunu hasap almak mümkünler.
Deyip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gürrün verdi ve meselani qadağançılık bilen çözüp olmayanlığını belläp arakorluğu becermek için zerur çarelerin olsa yurtta görülmeyenliğini aytti. Türkmenistan'ın hükümeti alkohol önümleri önce import-export mağlumatlarını hem şeyle spiritli içkilerin harçlanışı önce sahanları ve alkoholü yoluğun adamların neçesinin hatav alınanlığını eşkar etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýartyny. Türkmenistanyň ene talaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okuw jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlygyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişligiň öňden gelýän dolgunlar şeýle käbir täze talaplar esasynda geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistan'a bir dövür, il içinde para dövür. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol arçamağı öğreniyen, berin peşkeşin kuduratını görüyen mevzum deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlık radyosulen hoopsuzluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen aşkavatlılar, çağalarını okuva salmak için eyen may ayında önünden gepleşip soralan paranı berendiklerini ve yer bellep koyunduklarını gurrun verdiler. Oların söylerine göre paranın meçveri okul cahayına ve fakültiyatın tölüklü ya da tölüksüz olmağına göre tapavut eder.
Mesela Lukmançılık Üniversitesi'nin Opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30,000 Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler Eyyem, April ve May aylarına pullu adamlar tarafından satın alınıyor.
Dip aşkavatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Xabarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarını vure medicina uğru boyunca Tölöglü fakülteta soralyan para 10-15 min Amerikan dolları möçverinde. Maktım Guladındaki Devlet Universitetinde stipendiyalı okama uçin paranın muktarı fakülteta göre 25 ve 30 min Amerikan dolarına yetiyer. Tölöglü fakültetlere girme uçin 10 min Amerikan dolları muktarda para soralyar. Bilim Ministerliğinin resmi maglumatına vure şöyle yurdun yokuru kucaylarına ve Orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çəgi 2025-ci ilin 14-cü iyulundan 18-cı avqustuna çenli deyilib kəsitlənyər. Orta hünər mekteplerində hem para sorulyar. Yeni bir çeşmə şeyli qurrun verdi.
Moğulunçuluk qoyunca uçu işçədə 7-10 min aralığında Amerikan dolları sorulyar. Medisina uğru qoyunca orta hünər mektebində 7 ve 11 min dolar aralığında. Yani şefaqat uyası olmak için 7 min dolar. Çağı doğrayan akuşer kar için 11 min Amerikan doları para soruluyor.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoryarlar. Elbette çağların hemmeti dengdel. Halal okap kär alacak bolan çağalar hem bar. Yönü qiynansak da olar göze görünmeyär.
Dip çeşme ettim. Şerede okul caylarına qiynlik bilen geriyen yaşların bilim almağına çareler erbet tesir etiriyer. Şöyle okuva geriyen yaşlardan meyletin çareçi olmağı radiyelik hatalınıp başlandı. Yaşların odalkı çareçilik tecrübetine hem üns veriliyer. Xususan da okuva geriyenin mektepteki çarelere katnaşanlığını subut etme için yorita minnettarlık hati tavşırlı dokumentların arasında hükman talep edilir. Hopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde söhbetteş olan enataların ve hatta bilim işgarlarının belirlemekine göre yaşları yurdun öz okuz aylarında okutmak köp maşgalaların maddi yağdayına layık gelmeyer. Şu sebepten daşır yurtlarda okutmak has amatlı hesaplanyar.
Ortaça yaşayan adamlar öz çağlarını daşır yurtta okuyarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öye pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5,000 Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Bank hesabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yengillik duru diyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşarı yurtlarda bilim alan rayatlar için göz önünde tutulan manadın resmi kurstan çalışık nırhına salgılandı. Daşarı yurtlarda okuyan yaşların yakınlarının azatlığı gurrun vermekine göre hususan da Orsiyette okuva baranların ağlabası okuvunun kaptalından işlemeli bol yarlar. Käwirler hepdede 2 gün okuwa baryp galan wagtyny günde 13-14 sagatlap işlemeli bolýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortiýetde Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortiýetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortiýetiň büdjetiniň hatawyny okuýar. Bu arada ortiýetiň Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen medpowatyny mälim etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekteplerine 10879 adam kabul edilýär. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golaý bolupdyr.
Gepler adatly radiýasy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdibiller, wagtly wagtyny arasylanmayan hapa çelekleri elbetde täzelikdel. Şu günler howanyň aşy gyzmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik etiwan edilmeliligi, uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl, has beterleşmegine alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar barada mundan öňem habar beripdi. Adatça bolşu yali devle değişiliğindeki metruvat, bunun yali ayıp meselelere göz yummalı oluyor. Sebebi, jurnalistler dine kazanılan niliyen üstünlükleri, teadi eskaların gözörlüğünü, şehrin gözçüğün in arası, temiz saklanayan yerlerini tarif etmeli oluyorlar. İlahatta ulu aladı dörü diyen arasasılık meseleler varadaki mağlumatı, kardeşim Gödel Hudaý berdi wadanyň lalyň.
Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şu günler çem gelen ýerde dyňylan zirdibiller köp göze iler. Adatlyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmagy üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arasylanmaýandygyny habar berýärler. Şeýle de ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde dyňylan hapalar gaty elhenç bolup göze iler. Şehir yerlerinde belli köçelörün, yani protokol köçelörün arasalanmağına seyredilip, beleki köçelörün uğrunda zıngılıp yatan zirdi biler gati kendip adatlın havarçısı 22. yılda paytaqtaki yağdayı suratlandırdı. Havarçımızın bellemegine göre ovu yerlerine garanda şehir yaşayıcılarının zibil taşlamağı için niyetlenen yöriti qaplar var. Ema olar hapadan dolup cemaat kullukları tarafından günde arasalanmayar. Adım yetmezçiligimi ya da texnika yetmezçiligimi belli del hapa hupalar çeleklerden çoğup daşına dökülüp yatır. Köçelerde baklaşka paketler dınlıp harabalık kiyali bolup yatır deyip habarçıyımız öz görünlerini gürrün veriyar. Bu aralıkta ova yerlerinde hapa dökürüyalı yöriti qaplar göde ilmeyar. Hatta aşkavadın çet bölüklerindeki ilatlı yerlerde hem cemaat kulluklar tarafından arasaçılığı işleri berca edilmeyar. Qadılman yatan ziyy kanalların içi paket baklaşka yali zatlardan dolayı köçelerde ulanılan çağı pampersleri pıtra yatır. Hatta soyulan malların hem derileri zıngılıp porsap yatan yerlerini gördüm deyip habarçıyımız aýdýar. Yerli yaşayıcılar öz hapalarını yok etmek için öz başlık çäri görmäge mezbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zey kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa yerlerinin çetirak yerlerine hapalarını iltip dökýärler. Ol yerlere dökülen hapalar yıllar boyu ayırılmayar. Yerli hakimetlere, arçınlıklara şikayet etten hem hiç yeri çare görülmeyar.
Dip paytaktyň etegindäki sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynançygy oňy netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ysyda dürli keselleriň ýaýramak howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri arasalamak meselesi üns bermegini soruyarlar. Başka bir taraftan yaşayıcıları hem öz başlık çare vurmaya çağırıyarlar.
Bizim sağlığımız arasasılıktan başlanıyor. Öz sağlarımızda hem kişilikten köçe kapatmalıyı öğretmeli.
Dip aşkavatlı öz yaşayan yerindeki yağdaydan çıkalığa gözleyenlikine diyar ve şeyle diyar.
Men Türkmenistan'ın halkını ve hükümetini haiş bilen yüzlenmek isteyen. Arasasılık ilki adamın özünden başlanıyor. hapalarınızı köçe taşlamağın çeliklere taşlan.
Ova yerlerinin kəvir yaşayıcıları öz hapalarını otlap yok etməyi sinansiyanlığını gürrün verirler. Zir debiller arasılanman hapaçılığın dörüme gülən bağlayak deyler Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde gözeyler. Azatlığın havarçıları hapaçılık sebepli gemricilerin ve mühür möcüklerin köpülmüğü var adı hem bir neçilin devamında en çimege de kabar verip deyim.
Kepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Kepliyatçıklarımızı dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.